Hostem večerního radiožurnálu je dnes cestovatel Dan Přibáň. Vítejte, dobrý večer.
Hezký dobrý večer.
Když vás vidím, tak mám pocit, že někde tady u budovy Českého rozhlasu, tady na Vinohradské třídě, bude zaparkován žlutý trabant.
Ne, já jsem rád, že s tím jezdit nemusím. To si vždycky všichni hrozně myslí, jak nadšeně všude jezdíme trabantama, ale já říkám, že jako kdybyste si pozvali Messnera na rozhovor a divili byste, že jel výtahem a nevylez mačkama po fasádě. Takže...
A kde vůbec teď?
My máme ten náš Míla mechanik, je takový velký nadšenec a my jsme ty trabíky vždycky chystali v Nový Vsi pod Pleší, to je taková vesnička vedle Mníšku, která nemá ani kostel a náves, a byla tam léta opuštěná sámoška z akce Z a on ji koupil, celou ji zrekonstruoval, udělal jsem takový mini muzeum, takže tam máme ty auta vystavený a Nová Ves pod Pleší má novou dominantu, takže dřív měli jenom plicní léčebnu, teď má ještě muzeum trabantu.
Mně by se chtělo říct, že tam je trabantí flotila, kolik jich tam je?
No ty naše dva.
Jenom dva, žádný náhradní.
No ten Maluch, a on tam potom má spoustu krásných klasických veteránků, ale za nás jsou tam vlastně ty dva trabíci, Maluch, Java, Čezeta, a pak je tam vlastně ještě dalších, já nevím, 10 aut všemožných, který už nejsou naše, ale vlastně patří nějak do toho východoněmecký flotily.
My si ale nebudeme mluvit o tomhle, vyprávět o tomhle muzeum, ale budeme mluvit právě o té vaší poslední expedici, protože do kin vstupuje nový dokumentární film, který se jmenuje Trabantem tam a zase zpátky. A právě o něm si budeme dnes povídat ve večerním radiožurnálu s cestovatelem Danem Přibáněm. Dobrý poslech. Už jsem řekla název dokumentu, který právě teď vstupuje do kin. Jmenuje se Trabantem tam a zase zpátky a je to další z těch úžasných expedic. Cestovali jste už po celém světě. Zeptám se možná velmi naivně, kde je to, Dane, nejhezčí?
To je strašně nespravedlivý a nikdy jsem to nebyl schopný říct, ale tím, že my jsme se vlastně na této poslední cestě poprvé od té úplně první cesty vrátili po ose domů, tak se fakt dá říct, že nejkrásnějších 1000 kilometrů, jaký jsme kdy ujeli, bylo vlastně od ukrajinsko-slovenských hranic, od vjezdu na Slovensko až sem do Prahy, protože to si myslím, že teďka se to už jen tak nevidí, že všude okolo těch silnic stáli lidi a mávali na nás a čekali na nás. A úplně na každém dálničním mostě mezi Brnem a Prahou někdo stál a měli vlajky a žlutý prapory a transparenty a připojovali si k nám furt další autíčka, jsme měli asi 2-kilometrovou kolonu. Takže vlastně tohle bylo tak jako nádherný, že se to asi, byť jsme viděli spoustu úžasných míst, teď jsou to pouště, hory, pralesy, tak tyhle těch jako posledních 1000 kilometrů bylo fakt jako skvostných a dojemných.
Bude ještě někdo na trase někdy tleskat, nebo už to byla opravdu poslední expedice?
Jo, my si strašně potřebujeme od těch trabantů odpočinout a my máme nový tajný plán, ten je vymyšlený s autem, ale jiným a tajným, ale my už jsme fakt zjistili, že už to není jako ta výzva, ten pocit, že nevíme, co dělat a ten pocit, že se musíme překonávat, my už jsme každý kousek toho auta drželi někdy v ruce a já jsem si třeba dřív neuměl představit, že bych to auto nechystal sám, nebo spolu s tím naším mechanikem. A teďka bych to klidně tam nechal, řekl, hele, připrav auto, já se za 2 měsíce stavím. A to si myslím, že už je to blbě. Tak kdyby kapela řekli, hele, víš co, hrajem, nahraj nám nějaký kytary a my pak přijdem. A teďka máme nachystaný fakt jiný, hodně divný auto, a na to se fakt těším a ten rozdíl člověk fakt jako cítí. A myslím, že se mi pochopil, proč vlastně ty kapely v určitý fázi té kariéry jako třeba skončej a fakt se pak dají dohromady i. A já myslím, že to myslí vážně, protože dělají furt dokola to samý a najednou někdo udělá jazzový album a já nevím, folkový a symfonický. A že to je ten moment, kde my jsme, že už vlastně člověk dělá 10 let to tež a chtěl by zkusit něco trošku jiného.
A po té cestě, když jste přijeli, nebylo v člověku chvíli takové prázdno?
To u nás to tak není, protože vlastně ten příjezd domů není konec ničeho. Rozhodně ne pro mě, jo, protože ta cesta sama se chystá minimálně od momentu, kdy se vrátíme z té předchozí, intenzivně půl roku předtím. A sotva my jsme přijeli, tak já okamžitě, protože jediný peníze, které já z toho mám, jsou přednášky, protože ty filmy a ty seriály bohužel nic nevydělávají. Takže já jsem hnedka rozjel šňůru přednášek, do toho jsme začali stříhat a vlastně já jsem na tom začal dělat intenzivně půl roku před odjezdem a teď se to doteďka se to nezastavilo.
Je to spousta vyřizování, spousta papírování, ale přeci jenom, když si člověk v hlavě srovná všechny ty cesty a že už těch expedic bylo, ve které zemi jste se setkali s největší byrokracií?
No, paradoxně třeba v Austrálii, jo. Austrálie vlastně, je to strašně legrační, je spousta Čechů tam jako utekla před celou Evropskou unii, ale když to Austrálii začnete pozorovat, je to Evropská unie na druhou. A oni milují byrokracii, tu britskou, a oni mají na všechno předpisy, pravidla, oni jsou takový ten nanny state, oni jsou taková jižní Kanada. A my jsme auta pláčili z úředníků v Austrálii skoro měsíc, protože tam se třeba to auto musí nechat odborně vyčistit, aby se tam nezavlekli, protože my jsme tam zavlekli tolik nepůvodních druhů. Takže vlastně paradoxně ta nejcivilizovanější zem, kde jsme kdy začínali, byla Austrálie a ta byla byrokraticky rozhodně nejsložitější. A vždycky na těch cestách člověka spíš zastaví blbec s razítkem, než jako cokoliv jinýho.
Vaše odpověď mě překvapila, protože jsem čekala, že jednoznačně povíte Afrika. O té se toho
No, Afrika, tam jde o to, že tam nejsou ty pravidla tak striktní a dá se to řešit, ale je strašně cítit, že kdekoliv, kde bylo britský impérium, je obrovská míra byrokracie. Oni to tam prostě nechali a je to hrozně znát v Jižní Americe, protože my jsme posílali auta do Guajány, což je jediná bývalá britská kolonie v celé Jižní Americe, a ta byrokracie byla taky dost náročná. To trvalo 14 dní, pak jsme byli do těch portugalských a španělských kolonií Brazílie a pak dál vlastně do těch Peru a ty hranice už strašně odsýpaly. A bylo vidět, že oni mají ten maňána přístup a vlastně a daleko víc to šlapalo. Afrika byla náročná, ale na tu Austrálii to opravdu nemá. Jako ono si zase zvyknete, že na těch hranicích jste třeba 5-6 hodin. My když jsme jeli do Iránu, tak to bylo na té první cestě hrozně vtipný, že oni neměli v systému slovo trabant a teďka z toho byli úplně nešťastný a nevěděli, co s tím, a hrozně dlouho jsme tam stáli. A to sami řešili v Jižní Americe a oni vždycky našli trabacho, že jo, té práce, tak jsme byli furt trabacho a už to, a ty se s tím jako nepatli, našli slovo, který mělo první stejný písmenka a bylo to vyřešený, ne?
Těch zemí bylo opravdu hodně, máte spočítáno, kolik zemí jste vůbec projeli z trabanty?
Ježíš, my jsme to počítali kvůli komentáři, pak jsme to nepoužili, 40 nebo 41, myslím, že to je, no, tak nějak.
Tam se proto, protože v každé zemi jsou lidé, každá země má určitou energii, někde se člověk cítí lépe, někdy hůře. Máme to i s dovolenou, řekneme, byli jsme tam, jsme rádi, jsme to viděli, ale už se tam nikdy nevrátíme. Máte to taky?
Ale já nemám žádnou zemi, kam bych se nikdy nevrátil, ale často ty země velmi překvapujou na jednu i na druhou stranu. V tomhle hrozně bylo zajímavé třeba na té africké cestě Egypt versus Sudán, protože vlastně my jsme do toho Egypta jeli, to jako známá věc, to je ta turistická destinace, a byli otravný, prudivý, furt zkoušel, jak z nás něco vytáhnout, jak nás vojebat. A teď jsme jeli do toho Sudánu, který v té době ještě navíc válčil, že ještě to nebylo rozdělený, takový jako docela nervózní. A takový nádherný klid, pohoda, všichni byli milí, nikdo nás neprudili, ty hranice, byla tam strašně vtipná historka, když ten jeden s tím razítkem se tak zarazil a povídá, věříte Darwinově evoluční teorii? My jsme říkali, nevěřím, jak nám byla razítka, jeli jsme dál. A teďka nevíme, jak moc si z nás dělal srandu a jak moc to fakt řešil. Ale to byl najednou úplný klid a vlastně člověk to čekal v obráceně, že ten Súdán bude ten nebezpečný a divný a nervózní a ten Egypt ten klidný, civilizovaný, a my jsme si tak oddechli v tom Súdánu strašlivě. Takže ty překvapení jsou, nebo teďka, když jsme byli v Pákistánu, že jo, protože Pákistán, to je taková smutná historie, že když jsme jeli tu první cestu, tak my jsme se docela Pákistánu v tom roce 2007 báli a přitom to byla jedna z nejklidnějších zemí na trase mezi Londýnem a Dillí. A za těch 10 let se to tak změnilo, že vlastně ten Pákistán je poměrně, hlavně kvůli tomu Afghánistánu, vedle neklidná zem. A Pákistán proto má až obsesivní snahu všechny cizince chránit a přidělovat jim policejní doprovod. A my jsme, a teď je otravník a policajt za zádem. A to byly nejmilejší policajti, jaký jsme kdy potkali. A v životě by nás jako nenapadlo, že v Pákistánu potkáme fakt strašně milý, férový, slušný, ochotný, hodný policajty.
My se teď zaměříme na dokument Trabantem tam a zase zpátky. My bychom nejdřív mohli posluchačům říct, kde začala ta trasa a kolik těch zemí jste projeli. Bylo to v loňském roce, musím říct.
My jsme původně chtěli začínat v Bangkoku, kde končila ta naše minulá cesta z Austrálie, aby se to celý propojilo. A cíl byl dojet znova do Samarkandu, to byl nejvýchodnější bod té první cesty. Já jsem přišel ze západu, když tam přijdeme z východu, tak tam objedeme svět. Jenomže Tajsko, který bylo v roce 2015 hrozně snadno dostupný vozidlem zahraničním, se strašně změnilo podmínky, protože jim tam projížděla spousta Číňanů, dělali jim tam bordel, takže to hrozně utáhli. A věc tam bylo drahý, složitý, dokonce to vypadalo, že by tam člověk musel mít dokonce nějakého průvodce. Takže jsme to nakonec po spoustě vyjednávání a různých jako zpráv, že to je fakt složitý, se posunuli na jih Indie, což bylo vokus na západ a vokus na jih. A začali jsme na jihu Indie a já jsem za to strašně rád, protože ta Indie je tak neuvěřitelně pestrá a člověk teprve pochopí tu fascinaci tou Indií, kterou má obrovské množství lidí. A my jsme tam byli čtvrt roku v té Indii a já bych si stejně netroufnul říct, jaká ta Indie je. To je tak strašně rozdílné, to je jak Evropa. Evropa podle mě nemusí na nějakého, já nevím, Peruánce působit, že je úplně stejná. Všichni máme kostel, všichni jsme bílí a máme podobné auta. Ale že to mezi těma státama Evropy jsou obrovský rozdíly. A ta Indie je v tomhle úplně stejná a vlastně málo co se dá říct, aby to platilo v celé Indii.
Ta Indie, přece jenom naši posluchači mají určitou představu o Indii, protože je turisticky velice atraktivní, ale jsou země, které vy jste projížděli a tam zase není takový zájem turistů. Já je vyjmenuju. Je to Uzbekistán, je to Kazachstán, Rusko, to se otevírá turistům, Ukrajina, možná někteří lidé mají strach, ale jaký je Uzbekistán a Kazachstán?
My jsme v Uzbekistánu, Kazachstánu vlastně byli už před těma 11, už 12 lety. A ty země se hrozně sklidnily. Třeba v Uzbekistánu byl pro řidiče, i v tom Kazachstánu, ale Uzbekistán v tom byl horší. Měl checkpointy, kde furt nás zastavovali, furt nás buzerovali a tahali z nás padárek a úplatek a tohle. A to všechno zmizelo. A obecně ten Uzbekistán, co jim umřel jejich velký vůdce, tak se tak jako znormálněl. Zdeněk náš kameraman tam vlastně byl asi před 2 lety točit a prostě je strašně prej prudili ze vším. On tam byl úplně vyklepaný, jak tam nic nenatočíme a úplně v pohodě. Že ten Uzbekistán je třeba hrozně přátelská zem. Jestli bych nějakou zem doporučil, tak je to Kyrgyzstán. Protože ten je takový malinký, zapomenutý, má nádherný hory, ale nádherný hory, má takový divoký Alpy, do toho je bezvízový. Jsou tam velmi levné letenky. Pod tím je Tádžikistán, který není tak úplně v pohodě, ale vlastně ono, bohužel a paradoxně, ty diktátorský režimy jsou vlastně velmi bezpečný. Tam my jsme nebyli, protože my jsme tu věc chtěli a pak jsme to kvůli času, protože jsme museli stíhat porod dítěte našeho kamera a našeho fotografa, tak jsme to měli fakt na knap. Ale třeba Kyrgyzstán je nádherná zem. Ten je fakt strašně zajímavý a myslím si, že to je taková jako top destinace té oblasti. Navíc fakt se dá koupit levná letenka bez jakéhokoliv papírování tam odletět a ty hory jsou nádherný. Uzbekistán má úžasné památky, to už jsme viděli na té první cestě. A on se tak lehonce sturistizoval, což jako mě bylo trošku jako líto. Ale myslím si, že pro spoustu lidí to může být spíš jako plus, jo? Že už tam fungují hostely a Booking.com a tyhle ty služby a že vlastně se tam dá velmi snadno fungovat a už se naučili, to jsme tam viděli, my jsme tam spravovali auto v takovém jako klasickém domě jsme bydleli a on to byl hostel a už tam řešili, že někoho povezou někam taxíkem a vidět, že to funguje, že vlastně se na ten turismus hodně nastavili a je nádherný ten Uzbekistán.
Jak na vás zapůsobilo Aralské jezero?
No, my teď už vlastně paradoxně pozitivněji než poprvé, protože my, když jsme tam byli poprvé, tak ještě vlastně v té části toho jižního Aralu, který vysychá, bylo poměrně dost vody. A nebylo to tak dlouho, co v tom Mujnaku, kde my jsme vlastně byli, ta voda jako odešla. A teď už to vyschlo úplně, teď prostě to jezero v podstatě zbyl jenom ten severní Aral, tam si postavil Kazachstán hráz a Sirdarjou to pomalinku napouštějí a fakt jim ta voda stoupá, zatímco ten jižní Aral je ztracený. Takže už to vlastně působilo o dost méně depresivně než před těma 11 lety. Dokonce už tam rozjeli takový lehonký turismus, jestli lidi na ty lodě jezdí koukat, protože tam stojí uprostřed pouště opuštěný lodě, že prostě tam bylo rybářské město s obří konzervárnou. A tam prostě gigantický jezera, to má rozlohu na Moravě nebo něčeho takového, prostě obrovská plocha, prostě zmizelo. Že Sověti odebrali tolik vody z řeky, že jezero vyschlo. Takže tam stojí lodě uprostřed pouště a už tam jako, už na to jezdí jako turisti, mají tam takový jako hotýleček. A už to nepůsobilo tak strašně smutně jako tehdy. Tam dokonce tehdy ještě byly různý takový tabule, které upozorňovaly na šetření vodou a působilo to strašně depresivně tehdy. Takže teď už ten Aral nebyl tak smutný a je takový spíš jako mystický, ale je to furt hrozně zvláštní zážitek. Když jste vedle lodě, která stojí v poušti a víte, že několik set kilometrů není vůbec žádná vodní hladina.
Dané, Čínu si nechávám až po 10:30, to je velké téma, ale když se člověk vrací, tak Slovensko, tam se dá říci, tak to musela být nuda už.
To ne, tak tam, to, co jsem říkal předtím, tam na Slovensku i v Čechách by to nuda byla, kdyby všude kolem těch silnic nestály fakt jako stovky, možná tisíce lidí. A fakt to bylo dojemný, jako když prostě vyjedete a tam už za hranicemi stálo několik aut a pak lidi stojí se slovenskými vlajkama, s českými vlajkama a na Moravě rozdávají slivovici. Takže jako nuda to rozhodně nebyla, bylo to fakt jako strašně dojemný a hrozně silný.
Posloucháte večerní radiožurnál, naším hostem je Dan Přibáň, mluvíme o jeho posledním dokumentu, který se jmenuje Trabantem tam a zase zpátky a právě v dubnu má premiéru a na tu vás samozřejmě srdečně zveme. Už jsem říkala před 9:30, že téma, když jste projížděli Čínu, si necháme až na teď, protože to bude takové delší povídání. Jaký úsek Číny jste projížděli?
My jsme vlastně paradoxně projeli v té Číně poměru k těm ostatním vzdálenostem hrozně malý kousíček. Ale vlastně úplně omylem, protože to jinudy nešlo, jsme si vybrali tu nejprofízlovanější a v současné době nejutaženější část Číny, to je ten Sin-ťian, kde žijou Ujgurové, což je vlastně obrovská asi 8milionová minorita, která má daleko blíž k Uzbekistánu, tak oblast taky jmenuje východní Turkistán, což jako není prostě Čína ani trošku. Takže ty lidi jsou kulturně úplně odjinad, to si myslím, že my vůbec v Evropě nemáme takový rozdíl kulturní, aby v jednom státě byl někdo, kdo vlastně patří naprosto jako někam jinam. A vlastně to je podobné, to je Tibet, druhý Tibet, možná dokonce Tibet na druhou, jo. Protože ten Sin-ťian Čína zabrala dřív, už někdy na konci 19. století, Tibet v 50. letech. A potom, co ten Tibet spacifikovala, zčínizovala, navedli tam dálnice, nastěhovali tam spoustu Číňanů, tak vlastně toho šéfa, toho gubernátora toho Tibetu, teď přesunul do toho Sin-ťianu, aby spacifikoval ty Ujgury. A protože Čína je technologická velmoc, to prostě to je, tam jsou nádherné silnice, tunely, mosty, obrovské stavby, prostě ta země je strašně moderní, tak vzal všechny možné kamery, skenery, špehovací softwary a strašně ty lidi drží v šachu, tam fakt máte na každém, to lidi, když jim to vyprávím, říkám, my máme tady u nás taky kamery. Říkám, to si neumíš představit, kolik tam těch kamer je, to dokud to člověk jako nevidí, to je prostě na římský před rádiem, by člověk vylez a podíval se, viděl bych těch kamer třeba 20. Jo, protože je tam několik křižovatek, takže by na všech rozích byla, pak by tam byla napříč přes cestu, jako přes silnici Sloup, na tom by byla tyč, tam byly další kamery. A navíc, aby na ty lidi měli páku, tak tam udělali jako převýchovné tábory, což je věc, kterou jsme se dozvěděli až zpětně, když jsme zjišťovali. My jsme to totiž jako projeli, bylo to hrozně divný. Furt nás někdo kontroloval, na každých, já nevím, 100, 200 kiláků byl checkpoint. Jo, tady byste jeli z Prahy do Brna, tak někde u Jihlavy byl checkpoint na úrovni hraničního přechodu, kde každý auto skenujou, lustrujou, koukají, co v něm je. A prostě každá, tak jak my máme mítní brány, tak asi tak ve 4násobný hustotě by byly kamery v neustálý, který i v noci fotí normálně bílým bleskem, což je hrozně vypsychlý, když jdete v noci. A to dělá puch do očí, puch do zrcátek. A oni vlastně ty lidi furt sledujou a když udělají něco, co režim považuje za nedostatečně čínský, tak jeli do převýchovného tábora. Protože ten převýchovný tábor není vězení, tak tam jdou ty lidi bez soudu. A podle různých satelitních snímků a odhadů různých organizací, které se zabývají lidskými právama, tam je prej 500 000 až 1 000 000 lidí v těch lágrech, což je u 8milionové minority docela šílený. Teď byl dokonce nedávno v Čechách vlastně bývalý vězeň těch táborů, nějaký Kazach, který tam vlastně žil a pak jenom na nějaký velký nátlak Kazachstánu opustili. Takže to bylo jako hrozně divný a na tom vlastně nejděsivější a nejsmutnější je, že nám se vůbec nic nedělo. Že vlastně si se nás jako prudili a furt si nás prohlíželi a skenovali a furt jsme dávali někomu pasy, ale člověk se bál o ty lidi okolo sebe. Jo, prostě jako ten náš průvodce, že tam člověk musí, když má auto, to je takový vtipný. Když tam přijedete do Číny pěšky nebo letadlem, tak tam můžete dělat, co chcete. A když tam vyjedete autem, tak nebo motorkou, tak musíte mít průvodce, který dává si pozor, abyste trabantem nesvrhli režim nebo něco takového. A on nám nikdy neříkal, nedělejte to, se nesmí. Ale nedělejte tohle to, protože vy odsaď odjedete, ale já tu budu muset zůstat. A že prostě ty lidi můžou mít spoustu různých divných problémů. A člověk tak asi pochopil, jak si připadali lidi v 80. nebo lidi ze západu třeba v 80. letech tady. Protože ono to bylo ve své podstatě komický. To, co se tady dělo, ty divný výlohy, divný auta, divný hranice, divný předpisy. A ono to vlastně hází takovou absurdní komedii, dokud z toho můžete jít ven. A to je přesně ta Čína. Ono to vlastně na nás, ta člověka to nepůsobí děsivě, spíš jako tak sklíčeně, komicky, dokud ví, že může ven. U té Číny je hlavně zajímavé, že naprostá většina Číňanů může cestovat. Přesto mají velmi dobře zadrátované hranice. Takže je vidět, že oni jako to mají vymyšlený, takže naprosto je otočený. Zatímco u nás vlastně za komunismu nemohl skoro nikdo ven, tam může naprostá většina ven, ale ten, kdo nemůže ven, se ven fakt nedostane.
No, když jste mluvili o tom, že tam musíte mít průvodce, že tam tedy s vámi byl ten Číňan, který se obával, abyste neudělali nějaký přestupek, protože on tam teda musí zůstat. To znamená třeba, že když potřebujete tankovat, tak bez průvodce byste nemohli
tankovat. Tady v té oblasti, no, to je jedna věc, je strašně důležitá. Takhle vyšinutá, žádná jiná část Číny podle všeho není. Ale tam to fakt nejde. Tam my jsme museli mít speciální povolení, protože potřebujeme brát benzín do kanistru, protože ty auta mají maličký nádrže a neujedou na tu nádrž dost kilometrů, tak jsme potřebovali, šli jsme na policejní stanici pro zvláštní povolení, aby jsme směli tankovat do kanistru. Potom jsme jeli na tu pumpu a to povolení platilo jenom na jednu pumpu. Ten guide nám říkal, teď to natankujte, protože pak už to nikdy nepůjde. A ta pumpa byla celá vlastně jako opevněná a on mu měl občanku nebo nějaký ID, tu pípnul na takovou čtečku, zvedlo to závoru. Jeli jsme dovnitř. Přišel pumpě, pípnul čtečkou na ten stojan, dalo nám to benzín. A bylo to úplně vyšinutý celý.
Jaké jsou tam silnice? Já jsem se tady dočetla, že tam je velice slavná horská silnice Karakoram Highway do Číny.
Ta je z druhé strany, ta je z Pákistánu. Čína má nádherný silnice. Jestli pak člověk připadá, naše 4 kilometry dálnic vypadají úplně trapně, oni mají ohromný mosty, teď se to tak různě točí, dlouhý tunely. To je fakt moderní, naprosto moderní zem, která bohužel ten svůj tu svoji rozvinutost používá vůči svým lidem, což je na tom blbý. Karakoram Highway z druhé strany byla léta letoucí obrovská divočina a pořád to z části divočina je, ale protože pro Čínu je to obrovsky důležitá spojnice, tak ji vlastně Čína začala v Pákistánu částečně rekonstruovat, ale z velké části tam staví úplně novou silnici, to vidíte, že tam jsou různě mosty a časem tam bude zřejmě velmi pěkná zase horská silnice. Tam byl hrozně hezký úsek, to mě zklamalo z filmarského hlediska, protože v Pákistánu se sesunula nějaká hora, udělalo se tam jezero, který tam dřív nebylo. A zaplavilo to cestu a ty auta se vozily na takových nádherných barevných lodích. Bylo to hrozně romantický a fotogenický. No, Čínu to rozčelo, protože to zdržuje, jak tam postavili tunel. Prostě já nevím, kolika, 10-kilometrový tunel. Takže ta Čína expanduje vlastně dolů na jih a ta Karakoram Highway je pořád poměrně divoká, ale je to mnohem lepší, než to byla taková ta legenda toho offroadu. A do toho opravdu, já si myslím, při té jejich rychlosti je možný, že za 5 let tam bude úplně nová silnice.
Já si tak představuji, jak po těch krásných, úžasných, širokých dálnicích metelíte právě z trabantíky. To muselo působit zvláštně. Tak asi na tam, vás troubili ostatní.
No on tam za stolik aut nestěl. Takže a oni ty Číňani byli takový, bylo vidět, že to jako baví, ale byli takový zaraženější. Jo, a teď já nejsem schopný říct, do jaký míry to je tím režimem, do jaký míry je to nějakou jako národní povahou. Ale na druhou stranu v tom městě byli hrozně veselí. To se rozhodně nedá říct, že by ty lidi byli nějaký nepřátelský nebo něco, jo. A Marek, ten náš pošahaný motorkář, my jsme tam hledali takový starý město, o kterém jsme věděli, že vlastně ještě není Čínou vylepšený. A bylo to fakt jako původní taková oproslední ostrůvek toho původního města. A tam jezdí strašně moc elektrických skútrů a Marek se normálně sednul k nějaký tetě, taková prostě taková babčo mamča. A ono normálně odvezla, odjeli tam spolu a byla úplně v pohodě ta paní. Takže jako není to nějaký, jako říkám, ta divnost je na trochu jiný úrovni a myslím si, že opravdu je to normalizace, ale jako nabůstovaná tou daleko větší prošpiclovaností. A tady se vlastně taky nikdo neměl v 80. letech jakoby vyloženě špatně. Ale pak jsme to měli x lidí v lágrech a x lidí ve vězení, to bylo v 50. letech v lágrech, potom v 80. ve vězení a oni to mají podobný, jo.
Do kin míří dokument Trabanten tam a zase zpátky. Věřím, že jste natočili spoustu materiálu. Které třeba snímky, záběry považujete opravdu za unikátní?
Ty jo, to se nedá takhle říct. Hlavně tam platí strašně důležitý pravidlo, že se nikdy nesmí stříhat podle toho, že ten záběr máte ráda. To musí fungovat v tom filmu a já si myslím, že jestli se nám něco povedlo, na to já jsem strašně hrdý a hrozně jsem to chtěl už vlastně od té Afriky, kdy jsme stříhali ten africký film. Udělat dokument, který se nechová jako dokument a který daleko víc funguje jako dobrodružný film, který nepotřebuje toho vypravěče, který toho diváka jako posouvá a vysvětluje mu to. A my jsme touhletou koncepcí točili a hlavně touhletou koncepcí jsme to střihli. Takže toho komentáře je v tom filmu strašně málo a v podstatě je střižený tak, že si myslíme, že kdyby se ten komentář úplně vypnul, tak ten film pořád bude dávat smysl a ten divák se v tom filmu vyzná. Takže ten komentář tam občas jako něco tak jako potvrdí, ale na to jsem strašně pyšnej a hrozně se mi to líbí, protože to je styl, který se u nás moc nepoužívá. Vtipně, že to má dokonce odborný název Cinema Verité, což je vlastně typ dokumentaristiky, kdy točíte nějaký děj a jako pravdivej a ten pak jako vestřižně vlastně vytvoříte, a nemáte to jako nahraný, nemáte to připravený, takže bychom mohli se tvářit takhle hrozně umělecky. Ale mně se to strašně líbí, že ten film se vypráví sám a že ten divák je tam s náma. My tam třeba celý ten průjezd Himalájima, což je půlhodinová pasáž, divoká, vysokohorách, vejšková nemoc, vejškovej rekord, prostě brody a tak tam není jediný slovo komentáře a krásně to funguje. My jsme, jako když jsme měli novinářskou projekci, tak jsem byl tak šťastný, ty lidi to jako pochopili a bavili o to, bylo vidět, že to vtáhlo. Takže si spíš než nějakých jednotlivých záběrů, když tam máme samozřejmě krásný záběry z dronu a takový velkoleposti, tak si daleko víc vážím toho, že nám se podařilo natočit ten život té cesty a život náš a život těch aut, takže ten divák může být součástí toho děje. A není jenom nějaký jako vnější pozorovatel, který mu je vyprávěno o tom, co se stalo, ale on se toho přímo jako účastní. A to mě strašně na tom baví.
Ten váš tým, vy jste v každém případě nejeli tedy s žádnou ženou, jste si řekli.
Od první cesty jsme tam neměli žádnou.
Byla to výhoda?
Je to výhoda. Ona to není tak, že by ty ženský nezvládaly tu cestu, ale vlastně ty vztahy tu cestu komplikujou.
Naruší
to. A když jako odstraníte tu vztahovou rovinu, kdyby to byla výprava 8 gejů, tak si myslím, že mají úplně stejný problémy. Takže to jako není o tom, ty ženy to zvládají skvěle, my jsme naopak hrozně dlouho hledali jako náhradníky za ně a museli jsme vzít hasiče, aby jsme měli jako jistotu, že to přežije. Takže je to odstranění nějakého určitého levelu komplikací, které tam jsou a má to takový jako jednodušší, ta smečka těch chlapů se líp řídí. Navíc mužský se úžasně motivou ješitností, což u holek úplně nefunguje. Jo? Toho chlapa, vysoká hora, že na ní nevylezeš a on fakt to jako funguje. A navíc to byl trošku návrat k té první cestě, vlastně jenom na té jediný první jsme byli jenom sami kluci. A tím, že my jsme se znova vraceli na tu první cestu, tak jsme se vlastně v tom jako opakovali i vlastně v tom pocitu, který je opravdu trošičku jiný. Jinak vlastně na každé té cestě jsme měli nějakou holku a v Austrálii jsme měli rovnou dvě.
Ale ponorka nenastala.
Ponorka nastane vždycky, ale je pravda, že ty kluci se umějí, nebo je to můj dojem, že se líp umíme pohádat, že se umíme jako tak jako seřvat a pak to neřešit. Že to vlastně nikam jako moc nepokračuje, ale ponorka k tomu patří, tam nejdete s tím, že nebude ponorka, stejně jako tam nejdete s tím, že se nerozbije trabant. Vy jenom víte, že budete muset zvládnout opravu trabanta a musíte zvládnout tu ponorku a podle mě se to bez toho jako nedá. Vemte si, že jste 5 měsíců od rána do večera s těma lidma, řešíte spoustu stresujících situací, jako bez toho to nejde podle mě. No.
Na druhou stranu, že těch expedic byla už celá řada, ale nikdy se vám nic nestalo, že byste byli v ohrožení života, že by byla nějaká tak strašně tíživá, krizová situace, kdyby něco bylo na doraz.
Ohrožení života se třeba dá strašně špatně říct. Jako pro někoho může přijít jízda v úplně rozhrkaném nákladňáku po úzounkých vysokohorských cestách, kdy my jsme tam přes takový obrovský brod převáželi ty auta na nákladňáku, on tam to by se člověk podělal dolů a tam to nekončilo, že jde o ohrožení života. Když ten řidič potom přijížděl z těch kopců a jel strašně rychle, někdo by to tak mohl brát. Jsme v Amazonii, přejižděli vyhnilý mosty a propadali jsme se do toho. Šlo by to brát jako ohrožení života. Na nás to tak jako nikdy nepůsobilo. Jo, takže jako já prostě ten jakoby pocit nemám a vlastně ani nikdy se neměl pocit, jako že by jsem to vzdál a už to prostě toho necháme. Je pravda, že třeba v té Austrálii, kde to bylo hodně na nervy, jsem říkal, já bych je teďka tady všechny nechal, vzal si toho trabanta a jel bych dál sám, to jsem si říkal. Ale jinak vlastně ne. A i vlastně náš takový asi nejhorší moment, kdy jsme jeli po pláži v Jižní Americe, přišel příliv a ty auta vypadaly, že odplavou vlastně do moře, tak v tu chvíli je to jako blbý. Ale jakmile vyndáte, tak už to tak jako blbý není. A já vždycky říkám, když se něco nedaří, říkám, ale do filmu dobrý. Protože žádný z těch diváků nechce vědět, jak se nám daří celou dobu. Oni chtějí vědět problém a vyřešený problém. Což jsme zvládli. Pak jsme navrtali díry do podlah, ta voda vytekla a bylo to.
Vy jste jakoby mluvčí celé té výpravy, byl to váš nápad, ale možná na závěr bychom měli říct, kdo tam s vámi byl a hlavně, jaké role každý z vás v tom
týmu. U nás je to hrozně složitý, protože my ten tým vlastně nesestavujeme úplně logicky. Kdyby vlastně člověk ten tým sestavoval, aby co nejlíp fungoval, na přistání na měsíci, tak si tam některý lidi nebere. Nebere si našeho pošahaného Poláka Radka, který furt ztrácí pasy. Měli jsme tam úžasného intelektuála Lukáše, který v životě neřídil auto, on si udělal řidičák prostě chvilku před odjezdem. A na něm je to nádherně vidět, jak je to těžký a jak on to musí překonávat a vlastně do toho dostává tu emoci. Takže ten tým není postavený úplně tak, aby 100% fungoval. Protože samozřejmě logičtější by bylo místo kluka, který neumí řídit, vzít si automechanika, kterýho jsme třeba naopak nikdy neměli. Takže ten tým vlastně není postavený jako úplně logicky, s tím, že vlastně ten základ, kromě mě, je vlastně náš kameraman Zdeněk, který to vlastně celý točí, fotograf Vojta, který nám tu dělá dronáře a jak jedeme spolu v tom autě, tak vlastně děláme takový jako vedení a to s nima všechno konzultuju. Pak tam vlastně máme toho našeho šíleného motorkáře Marka, k tomu jsme přibrali v Austrálii druhého Marka Slováka, to jako když už člověk vybírá jinýho, tak se bude jmenovat stejně, bo oba ze Slovenska, ten je zase skvělý hudebník a holky ho mají rádi, že je takový roztomilej. A potom vlastně jsme tam měli toho hasiče Honzu, kterýho jsme brali vlastně jako toho kapitána Malucha, který tím, že ty hasiči jsou fakt takový, jako, že se ničeho nebojí, tak on si to auto připravil a on na něm je skvělý, že on si ten problém ani nepřipouští, jo, takže ono, když by se na něm mělo něco stát, tak on to víceméně ani neřeší, protože o tom neví. Jo, a což je skvělá jako povaha, protože když jsme byli třeba vysoko v horách a řešila se výšková nemoc a oni byli s Markem druhým ve stanu a Marek mu říká, tyjo, ráno bude asi těžká a on zase na něj tak podíval a říká, jo. A vidíš, že prostě proč Jakub se měla něco jako vidět. Potom právě Lukáš, což byl ten nám dělal navíc skvělýho rozhlasového reportéra, jsme dělali na Wave reportáže. A ten vlastně zase strašně bojoval s tím, že on je fakt intelektuál, herec a najednou byl vržený do takovýchhle podmínek a řídil to auto. Teď si vemte, že nemáte žádný řidičák a najednou řídíte v Indii. Jo, to je prostě to nejhorší, co se vám může stát. Zase máme obavy, že jestli nabitý zkušenosti indický použije v Evropě, tak mu ty papíry asi seberou. A pak našeho šíleného Poláka Radka, no, kterýho, to je taky takový maskot. No. Takže vlastně ten tým není úplně postavený logicky, ale pak je hlavně ještě další, třeba náš střihač Michal, který ten film celý vyrobil. Tam jsou vlastně tři lidi, podle mě, který ten film stojí. Já, kameraman a náš střihač.
A teď už záleží na divácích. Jde o to, aby do kina přišli a podívali se. Dokumentární film se jmenuje Trabantem, tam a zase zpátky. No a s námi tady byl ve večerním radiu žurnálu Dan Přibáň. No přeji vám, ať už pojedete nebo půjdete kamkoliv, tak ať máte pořád štěstí na cestě.
To je jenom štěstí. Děkuju.
Na stranu. Děkuju.